Riyer Adaletlik Radyosu. Salam, hurmatli dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 3. noyavri, iptanın penşembe günü. Havarlar günlüğü ve göz yetim programlarımızdan üzülün bir saatlik kepleşimde dikkatinizi hüdürleyer. Odalı bilen günün havarlarının ile. Mikrofonu önüne Uğan Çeyre.
Assalomu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Başta havarların kevinin kıskası mazmuni. Fransiyanın ve Germaniyanın liderleri entegrasiyanın özü Eurozona bilen geljegin ketketleyänçe Avropadan mundan artık kömek almazaktygyn aittylar. Damask Arap Ligasyna agza döwletleriniň Siriýada kan döküşkülügi togtatmak baradaky plany bilen laalaşdy. Şuwun Aşgabatda energiýa hyzmatdaşlygy barada halkara konferensiýa açylýar. Hormatly radio dinleyijilerini orta şuwa bilýär, kawarlaryň dolaraq mazmunlaryny tanystyraýaryn. Fransiýanyň we Germaniýanyň liderleriniň aýtmagyna görä integrasiýa öýdi Eurozona bilen geljegini kesgitleýänçe Ýewropadan mundan artyk kömek almaz. Fransiýanyň prezidenti Nikola Sarkozy we Germaniýanyň kansleri Angela Merkel şeýle çykşy Gresiýanyň premier-ministri Papandreou bilen gepleşiklerinden soňra etdiler. Onun Gresiýadaky biri krizini çözmek üçin Ýewropadan täze maliýe kömegini almak barada referendum geçirmek kararyna Ýewropanyň liderleri gahyrlandylar. Merkel'in sözlerine göre Gresiyan'ı halat etmekten Euro'nun durnukluğu hat mühüm. Sarkozy'nin aytmanı göre referendumda Gresiyan'ın Eurozona'da kalıp kalmazlığı vardı sormalı. Olur dünyanın senağıt taydın üzün 20'liğinin duşunun ön yanına Fransiyanın kan şekerine gepesik geçirdiler. Damask Arap Ligasyna agza döwletleriniň Siriýada kan dökşüklügi togtatmak baradaky plany bilen laalaşdy. Ýurtda may aýyndan bäri prezident Başar al-Assadyň häkimetden gitmegini talap edýän protestler dowam edýär. Kataryň premier-ministri Hamid bin Jasim al-Taniniň sözlerine görä, häkimetler oppozisiýanyň çykyşlarynyň üns merkezine goşuny ýylatly merkezlerden çykarmaga taýýar. Jasim al-Tani çarşamba günü Arap Ligasynyň Kayyrdaky duşuna gatnaşandan soňra şeýlede Damask protestler wagtynda tutsak edilenler boşatmagy we dışary ýurt jurnalistleriniň Siriýada wakalar barada raport bermegine päs geçip töretmeliligi laalaşdy diýdi. IEM Siriýanyň oppozisiýasy Damaskyň birin wadasyna tapyljakdygyny şühe bildirdi. Amerika bolsa Başar al-Assadyň legitimliğini yitirenini ve vüdipesinden gitmeliğini aytaladı.
Azat Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler.
Dün İstanbul'lu Uğan San vardı halkara konferansiýa açyldy. Onu 2014 ýylda Uğan San'ın dasarı yurtlu harbiyeler çıkarlarından sonra yurtlu hopsuzluğu ve durnukluğu üpçün etmek varada gürrün ediler. Konferansiýa dünyanın 20'den orak yurdunun delegasiýası Uğan San'ın ve Pakistan'ın prezidentleri hatta şiarlar. Konferansiýada çıkış eden prezident kerde şeýle diýdi.
The peace process will not succeed unless we are able to get
Entek biz taliplerin Pakistan'a ornaşan liderlerini ile salyançak parahatçılık protesti üstünlüklü bolmaz. Biz Pakistan'aki doğullarımızın kollu ulen talipleri dışarı yurttan kömek almaktan mahrum yetecektiğimizi ve onları barışık protestine koşaktığımızı umut ediyarsi Prezident Kerzai ait. Bu halkara konferansiýa Türkmenistan'ın dışarı işler ministri Raşit Meredfem katnaşýar. Şuň Aşgabatda energiýa bazarlarynyň global integrasiýasy energiýa howpsuzlygynyň üpçin edilmesi atly halkara konferensiýa açylýar. Onu Türkmenistanyň dışary işler ministrligi we neft gaz hem mineral resurslar ministrlikleri gurnaýar, ministrligi gurnaýar. Resmi totun ýazmagyna görä bu halkara konferensiýa Ýewropada howpsuzlukka hyzmatdaşyk gurumasynyň agza döwletleriniň energiýa howpsuzlygy bilen bagly ýa-da hyzmatdaşygyny mundan biýany ösürmek maksatlar bilen geçirilýär. Oňa dünýäniň iri neft gaz kompaniýalarynyň halkara gurumalarynyň Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşyk gurumasynyň agza ýurtlarynyň diplomatik missiýalary gatnaşýar. Käbir ýerli finsiň pikirçe türkmen hökümetiniň gurunýan dürli halkara formulary az netice veriyar. Yeni de resmi totun yazmağına göre Britanya hükümetinin Hazar regionun energiya baylıkları boyunca kengeşçisi Cenab Angus Miller Türkmenistan'a sapar ediyar. Ol energiya boyunca halkara konferansiyaya katnaşar. Dün Miller Nevit Qasirağa Tüve Mineral Resursları Ministerliğine prezidentin yanındaki Ulevadorot Resursları boyunca Devlet Agentliğine ve Türkmen Gaz Devlet Konserne gepleşikler geçirdi. Olurdu iki tarafın energiya puğdu boyunca hizmettaşı arada görürüm edildi. Dün yüzlerce adam Kırgızistan'ın Jalabat şehrinin merkezindeki meydança yığınını ve 30 oktyabrdaki prezidentlik sayılarının neticelerini yatırmağa çağırdı. Kırgızistan'ın merkez saylov komisyasının malumatına göre bu saylovlarda öngü premier minister Almazbek Atambayev 60% ses alıp yeniş kazandı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün mehum haberleriyle tanış olunuz. Olur tayarlap okan, kuvan çıkarı, azatlığın tolkullarına kalın, bizi dinlemeye devam ettirin.